ons Vader wat in die hemel is, en die koue wat ons ervaar, besef ons, hoe moet iemand voel, wat u nie ken nie. Daar die veilige woon, waar dit snoesig en warm is in die liefde. En dan besef ons ook dat geestelik ons hier die warm liefde moet uitlewe. Want dit is hoekom u ons hier, nou, Junie maand 2016, in Bloemhof geplaas het. Ons doel en ons werk hier is om die genade uit te leef, sodat gelowige en ongelowige kan besef, daar is net een Here God, en as ek hom ken, as ek hom dien, dan is daar geen vrese, geen onvrede, geen haat, niks negatiefs. Maar weet ons wat die regte ding is om te doen. En dit wil ons as gemeente, as die kerk, die kinders doen, om u te ken, te vertrou en te doen wat u vir ons sê. En daarom lees ons u woord elke dag, om daarin te ontdek wie u is, hoe dat u met mense werk, hoe mense verkeerd optree, en hoe u genade 'n werklikheid in hulle lewe word. En nou wil ons leer dat u woord 'n leefwyse is, en nie maar net iets wat Sondag gelees word. En daar wil ons ook, as ons nou die woord oopmaak, praat met ons. Ons wil leer, luister, en ons wil doen, sodat ons kan lewe uit die genade van die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Matteus 26. Matteus 26. Ons gaan van vers 69 af lees tot en met hoofstuk 27, die 10de vers. Matteus 26 vanaf vers 69. Petrus het buite in die binnenhof gesit, toe een diensmeisje na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer, maar hy het voor almal ontken, ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sien een ander diensmeisje hom, en sê vir die vrou staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth. Weer het Petrus dit ontken met die eed gesê, ek ken die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle, mens kan het in jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En daar die oomblik daar aan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En hy buite toe gegaan, en bitterlik gehou. Die môre vroeg, het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem, om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom gebring, weggebring en aan Pilatus die goewerneur oorgelewer. Toe Judas die verraaier sien, dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwerste muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe, en vir hulle gesê, ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai. Oral. Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempel van ons gestort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pop te bakker te koop as die begraafplaas vir vreemdelinge. Daar is die grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. Hulle het die 13 silwerstukke geneem en die prys van die Israeliete ooreengekom het om hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Sondag 7 vraag 3 vraag. Word al die mense dan weer deur Christus salig? Miskien kan ons dit in vandag sê, die oom sê, word alle mense gered. Soos hulle in Adam verlore gegaan het. Die tweede vraag is, wat is 'n ware geloof? En dan wat moet 'n Christen glo? En dan die antwoord op die eerste vraag is, nee, almal word nie gered nie, almal word nie salig nie. Een ware geloof is nie alleen een vaststaande kennis, wat ek alsvoort aan sy woord aan ons openbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook een vaste vertroue. Vir die Heilige Gees, die evangelie in my hart werk, namelijk, dat God nie aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, en die ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. En dan, wat moet die Christen glo? Alles wat die evangelie beloof is, en wat ons in die artikels van ons algemene en ontwikkelbare Christelike geloof en hoofsaak leer, en dan is dit die geloofsbelijdenis, 12 artikels. As ons hierdie hartseer geskiedenis in Matteus 26 lees, gaan ons vandag fokus op twee disippels. Twee disippels wat vir 3,5 jaar elke dag basis saam met Jesus was. Twee disippels wat Jesus leer ken het. Hy het hulle onderrig. Twee disippels wat Jesus se opdragte uitgevoer het. As ons byvoorbeeld in Matteus 10 lees, as Jesus hulle uitstuur om te gaan preek en hulle kom terug, dan sê hulle, Here, ons het in u naam duivels uitgedryf. En dan, beide Petrus en Judas het gepreek en in die naam van Jesus duivels uitgedryf. Die gedeelte van hom wat ons gelees het, word daar elke keer vir ons gesê, dat hulle sonde gedoen het, dat hulle berou gehad het oor hulle sonde. Mense, dink jy altyd, of besef dit nie altyd nie, maar wat is die sonde wat Petrus gedoen het, en Dis eintlik onverskoonbaar, nê. Jesus het hom minder as 12 ure terug gewaarsku. Jy gaan my verloon. Maar die oomblik wanneer Petrus se eie ego, sy eie lewe op die spel is, vloek hy. Hy neem hy eet. En hy doen sonde. Petrus, wat gesê het, Heer, ek sal dit nooit doen nie, ek sal saam met u sterf. Maar die oomblik toe daar 'n krisis is, waai dit by Petrus uit. Sondag 7, geloof, gewisse kennis. Twee disippels wat Jesus geken het, wat God in sy woord geken het. Dis die disippel van Jesus, almal het geweet, hierdie twee diensmeisies en die manne, nie net op die spraak nie, maar almal het gesien, maar jy was saam met Jesus, so ken jou. Het jy al dit opgelet, laat as ons die nagmaalformulier lees, dan, en ons lees het die gedeelte wat aangehaal word uit Korintiërs aangehaal, en hier die evangelie sê. Maar die nagmaal word onmiddellik gekoppel aan die verraad. In die nacht waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem, nadat hy gedank het, het gebreek en gesê, neem eet. Judas verraai hom. Nou, Judas was 'n berekende man, hy het dit baie goed beplan. Hy het vooraf gegaan, en ons weet nou, as ons nou dit lees, en ook as die vrou Jesus te voete staaf, dan sê, maar ons kom, hy sal vir baie geld verkoop het, baie gesteld op die finansies, en die geld is vir hom een baie groot lokaars, en hy onderhandel met die priesters, en hulle kom oor die een op die prijs, net gewacht vir die regte geleentheid, en is wonderlik hoe God beplan, dat die geleentheid reg moet kom, dat Judas hulle die paasfees vier, die offerlam, die lam wat geoffer is, wat geslag is, wat geëet moet word, die lam van wie daar nie een been gebreek moet word nie, donderdag aan, dan eet Jesus saam met sy disciples dit, en dan sê hy vir ons, maar dit is die ouwe, en hy gaan oor in die nagmaal en die nuwe, en hy sê, die brood is my lichaam, en lees ons nie van die vleis, maar ons weet hulle het een lam geslag, ons weet hulle die hele die vleis ook geëet, en dan die beker na die ete, neem drink allemaal daaruit, dit is my bloed, my lichaam, my bloed, en dan sê vir Judas, of hy sê vir die disciples allemaal saam, die hebben saam met my sy hand in die skorrel steek, dus hy het my gaan verraai. Judas vraag saam met die ander mense, wie is dit, is dit jy, is dit jy, is dit jy, en dan wanneer hy sy hand wel saam met Jesus in die skottel steek, dan sê Jesus vir hom, gaan doen. Dit is deel van Godse plan. Ek moet verraai word. Ek moet sterf vir sonde. Ek moet sterf om te red. En wanneer Judas uit is, en die disciples dink nie eers aan wat Jesus sê oor die verraad. Eers as Judas uit sê, dan sê hy, julle gaan gestig word, en hy praat met Petrus, en hy sê vir Petrus, jy, van voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Van die duivel, het daarop aangedring om julle te stig, sê Lukas 22. Dan staan hier ook dat die duivel het in Judas in gevaar. So, ons moet daar besef dat twee disciples het God geken. Hulle het Jesus geken. En die duivel het in twee disciples ingevaar. Sodat twee disciples sonde gedoen het. Al twee word uitgevang op hulle sonde. Die oomblik wanneer Judas hoor, ons moet maar net aanneem dat Judas toe nadat hy vir Jesus gesê het, ek ken hom. En dis precies wat hy met die siel gedoen het. Hy het by die, in die nacht in Getsemane, het hy juist vir die priesterhoofde en die tempelsoldate gesê, ek ken Jesus, daar is hy en ek sien hom op sy wang. Ek ken hom. Hy waarschijnlijk saam met hulle teruggegaan. En dan hoor hy, ons van Jesus doodmaak. Maar my stief is die sonde. Petrus, die aan kraai, besef hy sy sondes. Dan staan daar in een van die evangelies, dat die oomblik oor die aan kraai, dat Jesus tussen die honderde mense omgedraai, en hy recht niet vir Petrus in die oog gekyk. Hy besef sy sondes. As het is, gaan kyk dat die twee disciples, hulle het Jesus geken. Hulle is altyd dier die duivel gebruik. Hulle is altyd uitgevang op hulle sonde. En altyd berou gehad oor hulle sonde. Petrus gaan uit en hy ruil bitterlik. En dan Judasse belydenis wat ons lees. Ek het gesondig. Berou. So, hierdie keer sal gestem die twee disciples saam. Maar uiteindelik is daar een verskil tussen die twee se optrede. Wanneer dit gaan oor kennis en die toepassing van hierdie kennis. Waarin ken jy jou elende uit die wet van God? Hulle het ook weer hierdie kennis gehad van Christus, hulle het die kennis gehad van die wet van God, hulle het die kennis gehad van ek is dier die duivel, ek het vir die verleiding van die duivel gehad, ek het die kennis van berou oor my sonde, maar wat maak hulle met die kennis? Petrus huil, Judas pleeg selfmoord. En uiteindelik, wat die verskil tussen die kennis van die twee disciples? En die antwoord is, wat maak ek met die kennis? Hoe is dit deel van my lewe? Hoe pas ek dit toe? Judas kyk vas in die donker gat en hy neem sy lewe. Petrus in skaamte gaan terug en hy gaan huil en daarna na al twee hulle kennis in praktijk gestel het, sterf Jesus. Hy sterf vir Petrus sy sonde, maar hy sterf nie vir Judas se sonde nie. Want Judas het nie die genade van God vertrou nie. As ons menslik moet dink oor hierdie twee disippels het, eintlik het die Petrus meer rede gehad om selfmoord te pleeg. Maar Petrus het deur die genade van God besef dat in Christus is daar vir hom genade. Sy kennis van God was ook ek vertrou God. Judas het nie vir Jesus of vir God vertrou nie. Jy het nou saam vanoggend twee keer jou geloof bely. Saam gesê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper en die Here geloofsbelydenis. Jy het dit nou ook saam gesing. As ons nou moet kakisasie hou hierso, en ek moet u vra oor u kennis van God, dan gaan u vir my sê, ek ken God. Ek dink ook wat, dat as ons eerlik is, dan gaan ons vir mekaar sê, maar ek weet dat die Here my reg deur die Bybel waarsku teen sonde. Dit lees ons van Genesis 2 af tot en met Openbaring. Daar gesê word hoe dat mense in sonde val. Hier het ons gelees van twee mense wat in sonde val. Dis twee voorbeelde. Dawid het in sonde geval, Abraham het in die hele Lot. Almal. Maar regdeur word daar gesê die duivel gaan en kan jou in 'n onbewaakte oomblik laat sonde doen. Toen moet Peter sonde drie keer dieselfde sonde en dan vloek. En hy sweer, hy roep God as getuie. En ons moet besef, dit kan met my gebeur. Die duivel, ek kan val vir die verleiding van die duivel, ek kan sonde doen. En ons kan nog verskriklik mooi sê, ek bely my sonde. Ek het gesonde. En dit is nog nie te sê nie gered is. Dit is nog nie te sê dat jy salig is. Die ware toets vir jou vertroue van God is wanneer jy in 'n krisis is. Wanneer jy soos beide Petrus en Judas by daardie punt kom en sê, ek het gesondig, wat nou? En jy kyk op en jy kyk die Here in die oë. En wat sien jy? Ons gaan een van twee dinge sien. Of ons gaan raak sien die genade van God in teleurgestelde oë, of ek sien God sy teleurgestelde oë omdat ek gesondig het. As rifraak oë. En so is Judas vandag in die hel. En is Petrus vandag by die Here. Geloof kan ek nie vir u leer nie. Ek kan u kennis leer. Preek vir preek, elke keer wat hierdie sondag, wat hierdie Bybel lees, kry jy verstand kennis. En dan sê Sondag 7, die Heilige Gees, maak hierdie verstand kennis, hartskennis, 'n leefwyse. En denk maar terug aan die klein sonnetjies waarop jy uitgevang word. Kyk 'n bietjie op jou reaksie. Wat is my reaksie? Hoeveel vertrou ek God as ek uitgevang word met 'n sonde wat ek beplan, dubbelbesluit? En dis nie die Heilige Gees wat uiteindelik vir jou daardie vashou van 'n gevalle sondaar gaan maak dat jy kan opkyk en dat jou belydenis, ek het gesondig, 'n pleitroep is. En daarvoor het Christus gesterf. Daarvoor is hy verraai. Dat hy vir die sonde wat jy beplan, of nie beplan nie. Maar die sonde wat jy doen, wat jy besef jy doen het, wat jy bely, ek het gesondig, dat jy weet, en Christus word het vergewe. Ek het die volkome versoening vir al my sondes ontvang. Amen. Kom ons dank saam. Vader, hoe dikwels wil ons onsself nie vergewe nie. Hoe dikwels loop ons nie rond met selfverwyte oor sondes. U het ons vergewe. Help ons om hierdie genade so te leef, dat ons in die eerste plek onsself kan vergewe, dat ons ons naaste kan vergewe, dat ons kan huil oor ons sonde, maar huil met daardie wete, Christus het gesterf. Hy het vir my die volkome versoening vir al my sonde gebring. En dat ons dan kan lewe met daardie besef. Ek is 'n begenadigde sondaar. Prys die Here.